жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны және жұмыспен қамтылу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға президент қарашаның 24 күні қол қойды. Бұл құжаттың төңірегінде біршама қоғамдық талқылаулар болған, әлі де жүріп жатыр. Оның ішінде Моңғолиядан келген оралмандардың еңбек өтілінің ескерілмей қалуы, Қытайдан оралған қазақтардың сотталғаны не сотталмағаны жөнінде анықтама талап етілуі сияқты кедергілерді бұл қабылданған құжат шеше алмай отырғаны айтылып келеді. Осыған орай Азаттық Лайфтың кезекті хабарында көші-қон туралы заңға енген өзгерістер жайы талқыланды. Студия қонағы оралмандардың жебеу қоғамдық бірлестігі төрағасы Омарәлі Әділбекұлы болды. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Осы көші-қон туралы заңға енген соңғы өзгерістер, бұл қалай басталды? Кім ұсынды? Бастама қай тараптан болды? Қоғамдық ұйымдар ма, үкімет пе? Не себептен бұл заңға өзгерістер, толықтырулар ену керек болды деп есептейсіздер?
Енді өздеріңіз білесіздер, бірнеше жылдың алдында көші-қон заңы шығып, сөзі 4 жылда азаматтық береді деген. Содан бастап бізде азаматтық алу тоқтап қалды. Көші-қон көптеген қиындықтарға кездесті. Осы жөнінде президент бір екі рет атап өтті, көші-қон заңын кемелдендіру жөнінде. Соның парламентте Гүлнәр ханым бастаған жұмыс тобы құрылды. Осы жұмыс тобына біз жеу ресурс қоғамдық қоғамымен Асар деген Қайрат Бодауханұлы басқаратын қоғам бірлестігі жұмысқа шақырды.
Жебеу оралмандардың құқықтық мәселелерімен айналысады
дейсіз бе? Осылай деп айтуға болады. Біз бұл тұсы парламент жұмыс тобына қатынастық. Сол кезде мына үкімет жағы берген мәліметке қарағанда қазіргі дейін 960 мыңдай оралман, миллионға таяу оралман елімізге келіп орналасып.
Бұл ресми түрде
тіркелгендер.
Бұл мемлекеттен жәрдем алған оралмандық статусы,
азаматтық алған, оралман статусын алған, осы мемлекетке орналасқан адамдардың саны.
Ал бұдан бөлек азаматтар бар ма тағы да?
Енді тағы ықтырағатпен жүріп жатқан азаматтар бар. Ал одан кейін келіп кетіп жүрген азаматтар бар. Жаңа басында атап өттік, біздің көші-қонның алтын дәуірі деп 2004-2006 жылдар айтуға болады. Осы кезде ең көп келген. Мына ресми санақ бар еді, сол кезде 400 неше мың оралман келген. Содан білесіздер 2009 жылы біз жалпы халық санағы жүрді. Осы санақ жүргеннен кейін сол кезде біздің жан санымыз 68% деп айтты, одан 65, одан 62%-ге түсті енді. Негізінен 60%-тан жоғары болдық қой. Осыдан кейін бүкіл баспасөзде мәртілі жақтарда біз көші-қон қарсы бір науқан жүрді деп айтуға болады. Енді осы кезде оралман
қарсы науқан.
Науқан мысалы сол кезде бір үлкен ағаларымыз айтты, олар соғыс көзіне кетіп қалған, енді жағдай жақсарғанда келіп жатыр деп айтты.
Ондай да сөздер
болды. Телевидениеде болды, газеттерде болды. Содан кейін олар келіп үй сұрайды, жұмыссыз. Одан кейінгі бір 2000-ші жағдай болды ғой. Сол кезде мына
жаңа
көптеген ақпараттар жүрді. Осыдан кейін жаңа айтылған заңымыз шықты.
Жаңа өзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырған, сол кездегі ереуілге шыққандар оралмандар еді деген сөзді
деген әңгімелерді айтылды. Осы көпті оның алдында да осы науқан жүре бастады. Көптің басы жүрді.
Бұл сондай ұйымдасқан жұмыс болды деп есептейсіз бе?
Бұл енді сондай бір осы қазақтардың көбігінің қаламайтын бір көмес күш бар ма екен деп ойлаймыз.
Сонымен азайды ма енді соңғы жылдары? Қалай
тоқтап қалды? Мысалы сіз соңғы санақты қарасаңыз 200 ба 300-дей отбасыға келген.
Мысалы министрліктің бір мәліметі бар екен, 15-ші жылдың алғашқы 9 айында Қазақстанға 3012 этникалық қазақ көшіп келген дейді.
Бұл адам саны болу керек,
семей емес. Адам саны 3012 адам. Ал 14-ші жылдың 9 айында сол уақыттың ішінде 7468 адам келді. Екі есе көп биылғыдан. 9 айдағы есептер. Ал 2013 жылдың алғашқы 9 айында 21949 дейді. 7 есе көп екен. Алдыңғыда. Осы сандарға сенуге бола ма? Бұл министрліктің берген ресми мәліметі. Әбдіхалықова ханым 35 мың адам келді дейді.
Аз. Мысалы соны кейін айтуға болады.
35 мыңда аз, иә?
Аз. Мысалы сіз ойлаңыз, Қытайда 1 миллион 700 мыңдай қандасымыз бар. Моңғолияда бар, Өзбекстан бар, Ресейде бар. Біздің президенттің берген тапсырмасы бар болатын қайсы бір құрылтайда. Жыл сайын 15 мыңнан 10 мыңнан көбейтіп отырамыз деген. Кейін осы халық қалды, іске аспай қалды.
15 мың 10 мың үстіне.
10 мың, бір жылда 10 мың отбасы. Одан кейін 15 мың, осы 20 мың жыл сайын артады деген. Мына Түркістанда құрылтайда айтылған сөз, президенттің сөзі. Ал кейін бұл тоқтап қалды. Енді оны емес, келу емес, азаматтық алған кезде біз Қытайдан келген азаматтар 2012 жылы Қазақстан көшіп келген, үй алған, соң Қытайға барып үш баласы әйелін 2013 жылы көшіп келген. Содан бастап не азаматтық ала алмайды, не тіркеле алмай жүр. Оның ішінде басында нәрсе десең, Қытайда пропискасын өшіру, көші-қон парағынан шығу, сотталмайды деген қағаз әкелдіген. Ал оны әкеле алмайды. Осындай адамдар өте көп та. Бұл енді біздің әрбір ауылда бар деп айтуға болады.
Жаңа сіз айттыңыз, мына біздегі халықтың көп келген уақыты 2004-2006 жылдар дедіңіз. Ал ол кездерден келудегі негізгі себеп қалай болды? Ол кезде заң көмектесті ме, әлде басқа мемлекеттік бір басқа нақты шаралар болды ма?
Ол кезде заң көмектесті деп айтуға болады. Өйткені ол кезде сіз Қазақстан көшіп келдіңіз, өзіңіз келдіңіз, болмаса отбасыңыз келдіңіз, азамат бердіңіз, жарты жыл азаматтық шығатын.
Ал қазір?
Қазір азамат қабылдамайды. Ана қағаз, бір қағаз кем ғой ана. сотталмады деген көшүгө баран чыкты. Сонун кийин бул жагдай энди мына булай ачылып айтсак болот. Биз мына Монголиянын жагдайы менен, Өзбекстан жагдайы, Ресейдин жагдайы менен Кытайдын жагдайын салыштырып алсак кемейт.
Кытайда өздөрүн ар аймактан келетиндер ар түрлүү.
Мисалы Кытайдын мамлекет түзүмү, заң түзүмү башкачалау. Бизде Кытайда кез келген адамда чегерадан чыгуу паспорту болмайт. Алар тек гана удастары менен жүрөт. Ал сиз чегерге Казакстанга барабыз, болсо Америкага барабыз, бирге барабыз десеңиз, чакыртуу кагаз келеди. Содон кийин 8 мекемеден кагаз алат. Соода прокуратуранын кагазы болот, дин иштер мекемеси болот, так банктердин
кагазы болот. 8 мекемеден кагаз алат.
Алып, сол алган кезде сизге кирип паспорт берет. Сондо биздин ана процесс осу орундалып кетет, соттолмады деген. Ал өнөн кийин сиз паспорт колуңуз кийин виза ачтырып Казакстанга келдиңиз. Кайтып барып мен соттолмон кагаз бересиз, биз баягыда бергенбиз, биз шетелге бермейбиз дейт.
Казакстан жаңагы сол сиздер 8 түрлү мекемеден өткөндөрүңүздү эсепке алмайды ма сонда?
Алмай отур азыр.
Азыр буга дейинки мына осу кабылданган
дейин. 2013-төн кийин.
Мына азыр кабылданган заң боюнча иш.
Мына азыр кабылданган заң көптөгөн жакшы жагы бар. Бул мисалы бир шама кемелденген заң, өткөнү биз осу 18 отурушуна катнаштык. Эң алгач осу быйылкы жылы экинчи.
Сиздер ягъни заң жасоо жумушуна араластыңыздар.
Араластык. Мен атын атап өтөйүн азыр. 2014-жылы 2014-тө заңдын тааныштырылымы болду. Сого мен жана Рахым Айымдын осу көчөн заңды зерттеп жүргөн жигитибиз бар. Согус экебиз бир катнаштык. Мен акын Аут Мукуйбек бул деген дастарды үшөөбүз анан Кайрат болгон катнаштык. Сонун кийин ар кайсы халкыга Рахым менен Аут катнашып отурду. Сонун биздин пикирибиз боюнча көчөн парагын чыгууну алып тастады.
Көчөн парагын ашуу.
Ол күчүнөн калды. Бир тарапсыз сонун кийин мына заңда мисалы оромандардыбыз көчүп келгенде мисалы Коргостон өттү дедик. Костной конуштанса согон аралыкта бүткүл көлүгү баары көптөгөн жеңилдиктер бар. Жол чыгынын өтөп береди, өнөн кийин сүйөрдө акимчиликке тиркөөгө болот, солтүстүк облустарда үй берүүнү болот, жер берүүнү болот, кредит береди жеңилдетилген.
Ол 14-нчү жылы осундай бир бастама көтөрүлдү, осу ички жети облуска бөлүү жөнүндө. Бул бастама калай кабылданды оралмандар тарапынан?
Мисалы кубанып отуруп
солтүстүк облуска барып жаткандар барбы?
Барып келет, келетиндер бар. Бирок документ жок болот азыр, мисалы азамат ала алмай отурат. Мисалы азыр көптөн адамдар көчүп келип алды, жана мен айтып оңтүстүк Казакстанда, Шығыс Казакстанда баарында.
Бул азаматтык түс боюнча ал жумушка барып орналаса алмайды, ошол жака конустана алмайды, солай.
Солай деп айтып отурган күн тирке балдарды окуй алмай калат кыйын деген. Энди азыр осындай адамдар өтө көп. Осу бир кедирги. Эгер мына заң өтө жакшы, осу заң аткарылса, осу маселе чечилсе, биз 18 отурушунда пикирлерибизди бердик. Рахым Айыбов менен Аут Мукуйбек катарында катнашты. Жакшысы көп макалалар жазды. Сонун осу заң сенатта барып биздин президентке барар кезде биз бир баспасөз маслихатын өткөздүк. Ону сиз азаттыктын орус кызметы кабарлады. Энди осуну бир үкмөт чечүүгө болот деп ойлойбуз өзүнүн ички кужаттары менен.
Дагдарыс маселеси ойлонту ма шетелдеги казактарды?
Энди мына дагдарыс дегениңиз биз мунай газдын үлкөн акчасы бар адамдардын дагдарысы деп болот. Карапайым абылда адамдар мал багып жүргөн, эгин эгип жүргөн адамдарга өтө үлкөн дагдарыс деп сезинбейт деп ойлойм алар. Өткөнү ал доллар менен жумуш иштеп аткан жок. Жылына Алматыда чагын орто кәсіпорын ашкан жигиттердин 40-50 бар. Жыл сайын, ай сайын пәлемөлөн акча бюджетке куйот тамаша. Энди буларга әсер етет. Өткөнү бул доллар менен жумуш иштейт.
Ол азаматтар, ягъни кәсіп саласында жүргөн азаматтарда кичине шыгын бар дейсиз.
Шыгын бар.
Дегенмен энди осу оралмандар, оралып келип жатырмын дейтін азаматтар үшін осы заң қандай көмектесе ала ма, жоқ па?
Мына заң өте жақсы. Ана бір кедергін алып тастасақ ана сотталмады деген. Ал энди мен кандастарыма айтадым, дагдарыс келип кетет. Казакстан орнунда калат. Элибиз орнунда калат. Биз президент айтып отуруп, мисалы дүйнө жүзүндө үч эл бар: Германия, Израиль, анан Казакстан. Ошо кандастарын көрүштүрүп, орносуп камкорлошуп жаткан. Биз сону ишин тәнибизден сезиндик. Мен эң кыска айта кетейин. Мисалы Алматыда оралмандар неберетен көп сөз чыгат. Мен сизге булай айтайын. Мисалы 15 жылдын алдында келген оралмандар азыр Талдыорганда шелек алды 1000 кой багып жүргөндөр бар. Алды 1000 койго жеткизди. Өкмөткө салык төлөп жатыр, бала чагасын өсүрүп жатыр, жан санын көбөйүп жатыр. Мен өзүмдү кәсипкер айлансам. Биз Алматыда 40-30 фирма бар. Олар ай сайын пәлемөлөн теңге салык төлөйт өкмөткө. Одан башка кез келген кафеге кириңиз, кез келген мына сулук салонуна кириңиз. Сол жерде казактык деген кыз жигиттер
кызмет көрсөтүү, өндүрүү саласында жумуш жасап жатыр.
Одан сырт Алматыда орто мектептер. Кез келген мектепке кириңиз, 5-6 казак жигиттер Кытайдан келип жүр. 40-50 миң теңге менен жумуш иштеп жатыр. Милиция саласында иштеп жатыр. Мына баспасөз саласында өзүңдү билесиң, көптөгөн жигиттер бар. Соларды 60-70 миң теңге алат Кытайдан келип. Осунун баары өкмөткө жумуш иштеп жатыр. Неберин деген осуну айтып болот. Биз аны үлкөн жакта айтып, айран айтпайык, Зардыхан агабызды айтпайык, Набижанды айтпайык. Карапайым азаматтар салык төлөп жатыр. Өнөн кийин мына бүткүл Талдыорганда көгөнүс саласын Кытайдын казактары иштеп жатыр. Сол мисалы айтканда Талдыорган базарын, эт базарын жалап алып деп болот. Сол жерде акчасын тауып, салыгын төлөп, бала чагын багып жаткан көптөгөн адамдар. Энди алда бир өсүм болобу мүмкүн бизде энди бир дагдарыстан кийин? Биз өзүңүз билесиз, 2007-2008 жылы бизде экономика дамыганда адам күчү жетпей калды. Сол кезде Кытайдан келген кандастар, биз орус тилин жакшы билмейбиз го. Сол пайым биз карапайым салык төлөгүчү болабыз. Салык төлөйбүз, жумуш иштейбиз, арзан эмгек күчпүз. Ал анан кийин арзан балдар өсүп жатыр. Көптөгөн жаштан жаңы буын келе жатыр. Кытайда да көптөгөн жаштар жаңы өсүп келе жатыр. Мына Кытайдын бир премьер-министрин айткан сөзү бар эди. Ким жаштарга ээ болсо, болочок солордуку деп. Сондо биз болсо негизги күч жаштарга салсак, жаштарга жумуш тапсак, соларга колдон жасалган кедергилер азайып болсо, еліміз күннен күнге нығайып күшейе береді деп ойлаймын.
Рахмет әңгімеңізге.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.